Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor discutăm astăzi și în mod special am ales ca subiect de discuție agricultura ecologică, bioagricultura sau cum vreți dumneavoastră să îi spuneți. Și vom discuta prin telefon cu trei specialiști în acest domeniu care ne vor vorbi despre cum a fost acest an agricol pentru ei. Bioagricultura furnizează, așa cum știți, produse făcute din ingrediente curate, așa cum le-a lăsat natura, fără intervenția chimiei alimentare sau vreunei industrii dornice de profit. România este una din puținele țări ale Europei care mai deține astfel de terenuri. Consumăm însă de trei ori mai puține produse bio decât media europeană și chiar de cinci ori mai puține decât Germania. Agricultura bio e în mare vogă în Occident, probabil că ați auzit și dumneavoastră. Cei care se ocupă de alimentele bio foarte sănătoase, de altfel, fac bani frumoși, din câte știm noi. La noi însă agricultura ecologică nu este încurajată foarte tare sau fermierii noștri se tem să practice acest tip de agricultură. Dacă o să vorbim și în acest cadru, la părerea ta, mai mult despre bioagricultură, poate vom reuși să convingem și alți oameni să adopte această metodă de cultivare. Întâi de toate o să stăm de vorbă prin telefon cu domnul Ioan Pop, o cunoștință mai veche din satul mare, un cultivator de mere și struguri, după câte știu eu, dar o să aflăm în interviul următor, în discuția pe care o vom purta cu domnul Pop, dacă mai practică și alte, știu eu, dacă mai cultivă și alte plante prin această tehnologie. Bună ziua, domnule Pop!
Bună ziua noastră și ascultătorul dumneavoastră.
Din câte știu eu de la ultima noastră discuție, dumneavoastră cu pom fructifer și viță de vie vă ocupați, așa este?
Da, ca și pondere valorică, ca pondere valorică, da, dar ca pondere am și culturii și culturi de câmp în agricultură ecologică și în ultimii ani am mai extins suprafețele care le-am introdus în agricultură ecologică. Deși din culturile de câmp. Da, e o suprafață de 6,25 hectare de livadă și aproape 2 hectare de vie în sistem ecologic și culturile de câmp mai mult și-aș recomanda și la ascultătorii noștri și specii care merg bine aici. În zona noastră unde am ferma, secara, triticalele, mazărea sau borceacul descombinat cu ovăzul ca plante de susținere. Așa, și acum am ales și pe plante și pe culturi lucernă sau trifoi, care sunt mai ușor de întreținut în agricultură ecologică. Mai puțin, am și specii, am și porumb și floarea soarelui, de acolo este totuși mai greu, mai ales în anul ăsta că au fost multe precipitații în perioada de vegetație și atunci, indiferent chiar câte prașele ai făcut, mai greu s-a întreținut starea de cultură, că n-ai voie să intervii cu nimic și atunci nici producțiile n-au fost pe măsură.
Vreau să ne spuneți cum a fost acest an agricol pentru dumneavoastră, pentru că toamna se numără bobocii, așa se spune cel puțin, și m-am gândit să începem cu ce aveți mai mult, adică pomii fructiferi. Este recolta de mere anul acesta?
Anul acesta am avut o producție bună sau chiar foarte bună la mere, la măr. În jur de 25 de tone la hectar, în sistem ecologic eu zic că este o producție bună, mere sănătoase, mere curate. Am prima livrare, vă dați seama, prima livrare care am avut-o din livrare ecologică din soiul prima, am făcut-o în Belgia, pentru consum, o cantitate mai mici, nu cantități mari, pentru piață. După aia am livrat pentru suc și piureu, pentru industrie. Și am depozitat încă, mai am derivat încă un sâmbătă, în 30, încă un tir. Și celelalte am depozitat pentru vânzare în stare proaspătă, consum, în timpul iernii.
Cum depozitați dumneavoastră merele? Pentru că, totuși, nefiind tratate, nu știu cum rezistă. Noi, dacă mergem la supermarket și cumpărăm un măr, de multe ori pus în coșul cu fructe de pe masă, rezistă și 3 luni de zile și nu se întâmplă nimic cu el. Cum rezistă merele? Ce faceți ca să le țineți cât mai mult peste iarnă?
Așa e, așa este. Ideal, aici, într-adevăr, aici suntem deschitari, că normal ar trebui să avem depozite cu atmosferă controlată, depozite frigorifice cu atmosferă controlată în care se pot ține, mai ales că sunt produsele, cum ziceți, produsele bio, sigur se depreciază mai repede decât produsul care e obținut în convențional, unde se fac 18, 20, 23 de tratamente și aici, în cazul agriculturii ecologice, faci tratamente doar cu produse acceptate în agricultura ecologică. Dar, datorită experienței, acum privada este în certificare, deci certificat ecologic de 11 ani, sunt pionerul agriculturii ecologice pe județul Satu Mare și de aici s-a început și s-a dezvoltat agricultura ecologică. Am gândit-o când am înființat, înainte de a înființa livada, ne-am ales soiurile rezistente la, cum mai discutam în emisiunile trecute, soiuri rezistente la rapă și păinare, să n-am probleme cu bolile. Și atunci era cu dăunători, într-adevăr, acolo cu gărgărița sau mai sunt și alți dăunători care avau și viermele merilor. Merele sunt sănătoase și am constatat și am văzut efectul. Eu am folosit, m-am mai zis și eu într-o emisiune cu dumneavoastră, da, că am folosit pentru prima dată pe suprafață, pe toată suprafața, am folosit zeolitul. Deci eu sunt o rocă vulcanică, un tuf vulcanic care m-a cinat și administrat câte 4 kg am dat la fiecare pom după administrarea gunoiului de gras și după aia imediat încorporat în sol. Ei, după ce am dat acest produs, rezistența merilor a crescut, deci nu s-a mai stricat, nu s-au putrezit peste iarnă. Deci vorba de calciu care îl conține zeolitul și atunci îi mărește capacitatea de păstrare. Și anul ăsta iar am făcut o fertilizare la toată suprafața și vie și pom și la culturi de câmp, am dat cu gunoi din ferme ecologice, din gunoi de oaie. Și atunci toate elementele, microelementele care conține gunoiul de graj, sigur ajută și cresc capacitatea de păstrare. Se păstrează foarte bine și un caz surprinzător anul ăsta, dintre soiurile de merele care am, este un soi Raymond, într-adevăr un soi pentru prelucrare industrială, care apărea fenomenul de prăbușire a pulpei.
Exact asta am vrut să vă întreb. De prăbușirea merelor o știu și de pe vremea bunicilor mei, care nu tratau cu nimic și iarna erau un pic stafidite merele. Ce se întâmplă? Ce faceți dumneavoastră să nu se stafidească?
Da, deci la asta e un fenomen, unui prăbușirea pulpei ăsta, dar bă, asta ce se termină aici și nu s-a întâmplat anul ăsta, deci nu s-a prăbușit pulpa deloc. La aia ce ziceți dumneavoastră cu deshidratarea și zbârcirea melelor, unde în beciu de 100 de metri pătrați, sau acum ai luat încă o cameră acolo unde am depozitat merele, folosesc vase cu apă ca să mențin nivelul umidității ridicat, adică să măresc umiditatea din
atmosferă,
din spațiul de depozitare, exact, 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 și atunci nu se produce această zbârcire.
Și cam ce temperatură trebuie să fie, da, în pivniță?
Păi eu să știți că la mine e temperatură destul de joasă, că tot beciul care am acolo e sub sol, deci nu este nimic deasupra.
În pământ.
Deci temperatura în pământ, exact, exact. Și atunci temperatura nu e 14, 15, 16 grade, deci nu e o problemă, nu sunt temperaturi din astea. Iarna când sunt temperaturile poate să coboare, dar nu temperaturi de îngheț. Deci temperatura este bună, aerisire fac, ventilație mecanică, doar că vin cu apa. Și așa că eu am putut păstra ce am depozitat, ponderea și producții care am pus-o la depozitat este din soiul Florina, un soi destul de rezistent, cu o pieliță groasă și pot să-l păstrez și până la iulie-august câteodată și până la producția anului viitor. Deci asta este și momentul recoltării, adică să nu fie nici prea târziu recoltat, adică să depășească maturitatea de recoltare, maturitatea de consum, după aia, într-adevăr, scade capacitatea de păstrare a fructelor. Așa că nu văd semne și la soiurile din agricultură ecologică, sigur că nu e aceeași capacitate de păstrare, dar eventual completat recomandarea este încă administrat calciu înainte de recoltare, dar pare cel puțin cu 2 săptămâni, care îi mărește capacitatea de păstrare a fructelor pe timpul iernii.
V-aș mai întreba ceva. Dacă puneți merele într-o pivniță sub pământ și mențineți și umiditatea, nu încep să aibă un miros așa de mucegai?
Nu, că ventilația
e tot... Ventilația. E important să fie ventilația, bine ventilată zona.
Bine ventilat, dacă nu, sigur ventilat, că mărul este un organism viu care lucră și
da.
Timpul e.
Altceva v-aș...
Da.
V-aș întreba de ce trimiteți merele în Belgia.
Păi, un lucru surprinzător și care mă mâhnește, că eu totuși sunt de mult în agricultură ecologică, eu tot speram că odată și odată s-o trezi mai mult
românii noștri.
Să... Exact. Să mănânce mai mult produsul bio. Foarte greu. Și ăla s-o trezit repede când a aflat de mine pe internet că am producție din soiul prima și-a văzut și pozele și cum arăta fructele. Automat o lansat comanda, automat am și făcut livrarea. Nu zic că nu va fi, va merge și aici. Și acum, anul ăsta, să știți că aici, într-adevăr, și datorită pandemiei, a fost o problemă în vânzarea, mai ales a mărului de industrie. Nu s-au cerut, nu a fost așa nici prețul. Și prețul este mai mic ca în anii anteriori. Și la cel pentru piure, și la cel pentru la merele, pentru suc. Nici prețul, cu toate, iar un lucru curios. Adică vezi mărul convențional în magazin de sace, cei drept între 4 și 5 lei, tu te-ai aștepta ca produsul tău să fie mai un pic mai scump decât produsul convențional. Logic ar fi așa. Cu toate că merele sunt foarte, foarte frumoase un aspect. Dar vom încerca. Anul ăsta ne-am gândit să facem și deplasări pe lângă târguri, ce va fi la nivelul județului Satu Mare. Dacă nu se intră, că se intră foarte greu în supermarketuri la noi, că totul e centralizat la unitate centrală unde au ei și nu cu magazinile din județul respectiv. Și atunci o mergi prin târgul și unde s-o mai organiza, dacă timpul ne, adică dacă pandemia asta ne va lăsa să ieșim cu ele.
Absolut. Domnule Pop, da. Suc de mere?
Am făcut. Am făcut și fac. Da? Am făcut și fac suc de mere, da, voi bine, sigur. Și suc de mere. E o formă totuși de valorificare la mărul care este mai bărut.
De calitatea
mai
a doua.
Calitatea a doua și atunci s-a procesat și le-am pus la bagging box.
Dar oțet.
La 3 kg.
Oțet?
Poftim?
Oțet?
Oțet de mere am făcut, dar nu l-am îmbuteliat. Încă nu l-am, și ar trebui să-l filtrez un pic și să-l am. Am și oțet. Am și oțet de mere. Tot din mere ecologice.
Da, mă întreabă colegii din regia tehnică dacă o să faceți și cidru pe viitor.
Păi și acum ăsta, și anul ăsta, că din sunt încă mere, mai am mere depozitate, deci în 30 încarc încă un tir și vor mai rămâne acolo și voi face și cidru. Voi face și cidru din ele, cantate, adică să am totuși o diversificare de produse.
Da.
Gândim acum că am mai zis noi cu noastră că trebuie și deshidratarea și e o treabă foarte bună și am văzut undeva, adică a făcut deshidratarea altcineva din merele date oferite de mine.
Da.
Am mai dat în acest an la o unitate din județul vecin, o firmă care ambala el și dădea în supermarketurile din București produse la tăvițe de 600 de grame. No, sigur că era o muncă și a lui cu pregătitul, cu cântăritul, cu ambalatul, cu așa dusul până la București, dar câștiga foarte bine. Deci prețul față de ce pleca de la producător e mai dublu la care îl vindea el, da, ce să facem, dar într-un fel totuși era mulțumit că era un preț mai la cantități mari, era un preț acceptabil pentru producător.
Cum a fost anul acesta pentru producția de struguri?
Ar fi foarte necaz mare, dar în zona noastră am avut în 12-13 aprilie un îngheț. A fost temperaturi scăzute și la unele soiuri, când am ajuns prima dată în vie dimineața, era o avertizare că vin temperaturi scăzute și a fost cam vreo 70% îngheț la un soi din merlou, acolo înghețat toți lăsarii, dar vie se reface fie din copili sau din lăstari din ochii dormiți. Vie s-au refăcut până la urmă, dar normal că strugurii nu mai erau cei care erau pe aici, pe acolo care au mai rămas lăstar, să zicem, în 30% care au rămas din strugurii inițiali, aia s-au dezvoltat mai bine și au fost produse. La mine, față de producțiile din anul trecut, era cam 40-45% am obținut anul ăsta.
Ce faceți cu strugurii?
Vinificare.
Deci
vinificare
bio.
Și vinificare bio, da, vin asta, vinificare și am dat muscat otonel și pe piață. E un soi mai căutat și apreciat de consumatori.
V-ați gândit și la must oprit? Sunt oameni care nu vor să bea vin?
Nu era idee rea, dar problema e că bai că nu le poți face pe toate. Știm ce e de
așa
făcut,
este.
Știm ce ar trebui făcut, numai că nu le poți face pe toate. Dar am recomandat la cineva și a făcut o treabă foarte bună. Replica lui nu erau struguri în ecologici și s-a făcut o pastă, nu o mers, strugul must oprit, că nu merge cu conservant dacă era în ecologic, dar ăsta l-a oprit printr-o pasteurizare. Și atunci poți să-l vinzi că nu mai declanșează fermentarea și să facă vină. Și atunci îl poate vinde. Și l-a văzut foarte bine.
Sunt dar oameni care nu vor. În alt an am făcut.
Am făcut și din ăsta la pungi. Adică cum facem sucul de mere, așa facem și din struguri la pungă de prei. Acolo am făcut. Dacă nu a fost producție așa mare, l-am vinificat tot. Ceea ce am văzut un pic din muscatul tot pe piață.
Sau m-am gândit la un alt produs care poate să fie obținut din struguri, uleiul din sâmburi de struguri. Am văzut că are multiple recomandări și cred că dintr-un strugure bio ar avea căutare.
Am mai oprit într-un an, s-am făcut, că era în agricultură convențională, era cineva care aduna sâmburi și îi livra în Ungaria și făceau uleiurile, da. Și am înțeles că sunt multe în industria farmaceutică care sunt, au la bază sau și sâmburii din struguri, mai ales din strugurii roșii. Mai ales din strugurile, din soiurile roșii. Și am înțeles și eu din asta. N-am dat eu, dar am oprit-o într-un an. Asta chiar s-o ocupa mult și livra cantități mari. Are și suprafață mai mare, într-adevăr, în convențional și ducea în Ungaria. Și stăgeau uleiul. Ar fi sigur multe posibilități de valorificare și acum singurul gând care este în această toamnă să dezvoltăm un pic, să facem probleme de procesare. Am văzut și prunile deshidratate foarte bine care și mai ales cele cu sâmbure de nucă, umplute cu sâmbure de nucă, merele deshidratate, rondele, iar e o problemă foarte bună și văd că sunt căutate, să-i caută pe piață și ai și posibilitate de păstrare peste an după ce l-ai deshidratat. Cidru, una din variante, sucul. Atunci ar putea totuși scoate un ban mai bun pe...
Da, diversitatea vă poate oferi intrarea când pe o ramură, când pe alta.
Exact.
Să ne spuneți câte ceva despre culturile din câmp. Cum a mers anul acesta secara, triticalele, mazărea, borceagul? Ne-a spus că ați avut câte puțin din fiecare. Cum a fost?
Surprinzător de bine la... Dar bine, n-am avut suprafețe mari, așa, 2-3 hectare la mare de borceag, 2 hectare la secară. Erau ani când aveam pe suprafața unde a fost tripoi. Acum mări suprafața mult de plante furajere. Ce-i drept că este mai ușor un pic și să solicit multe ferme zootehnice aici, prin zonă crescători de oi. Și atunci poți să valorifici, chiar dacă nu o vinzi ca și produs ecologic, n-ai să faci că cumpără ca și produs, că nu sunt și oile în circuitul ecologic, în sistem ecologic, atunci ai putea obține o preț mai bun, dar așa este o activitate mai rentabilă. Deci la secară, eu zic că a fost producție bună, vreo, adică în sistem ecologic, nu comparat cu cel convențional, dar a fost o producție de vreo 3 tone jumate la hectar la secară și surprinzător și la mazăre cu borcea, iar o producție foarte bună. Avantajul este că în aceste culturi, primăvara de vreme când culturi care mazăre borceagul o face în prima epocă, semănatul și n-apucă să crească buriana și când ea să crească e sufocată de plantă, la secare iar e o plantă cu talie înaltă și acolo iar nu se dezvoltă burienile și crește foarte bine să dezvoltă. Într-adevăr că am avut și plante premergătoare, că totdeauna fac rotația. Ori dacă vine după mazăre, vine altă cultură, secara sau triticale sau câteodată am avut porumbul sau floarea soarelui, e o plantă fixatoare de azot și atunci nu mai e probleme cu fertilizarea. Are, găsește o îmbogățită solul în azot.
Da, păi din câte știu, da. Mazărea și lucerna absorb din atmosferă exact. Azotul și îl introduc în pământ. Da. Și atunci deja sunteți îmbunătățit, îmbogățit în acest ingredient. Azotul care este foarte important în creștere.
Da, exact.
Ce planuri aveți pentru anul viitor, domnule Ioan Pop?
Păi, anul ăsta am mai testat niște produse noi în combatere și poate ascultătorii emisiunii dumneavoastră care sunt în agricultură ecologică, le-aș recomanda și produse ecologice. Am folosit Zitronul pentru că nu știu dacă avem voie să folosim denumiri comerciale. Așa, e un produs care l-am testat și este foarte bun, mai ales pentru putregai. Că e o problemă care a apărut în viile și în hibrizi direct, la hibrizi direct producător a apărut putregaiul negru. Și deci înseamnă dacă atacă și hibrizi direct producător care sunt foarte rezistenți la boli, așa, atunci înseamnă că e o problemă. Da. Și Zitronul, produsul ăsta care l-am găsit în comerț, la noi, produs ecologic, o stopat fenomenul. Și atunci am mai folosit încă pentru prima dată, este o soluție din Anglia, anti-ingheț, care e tot pentru agricultură ecologică, dar acolo, ceea ce ziceam ei, că garantează o producție de, adică garantează ei că rezistă la îngheț la minus 7 grade, ei nu chiar așa, că la minus 6 grade la mine am înghețat cai și cu toate că am respectat exact, dar cu cai și nu mi-au rămas nimic. Am stropit exact cum ei zic ei, cu 12 ore înainte de producerea fenomenului și tot am avut. Acum ce gânduri am, singura preocupare a mea și care vom voi axa mai mult, bine să întreținem culturile, să facem lucrările de întreținere, acum după ce terminăm recoltatul, că săptămâna asta încheiem recoltatul merilor și livratul merilor și atunci valorificare, sunt după aceea începe mai târziu tăierile, în frezarea terenului acum, așa și ceea ce, de care mă voi ocupa mai mult în această toamnă și primăvara anului viitor pentru anul ce vine, să am procesare în fermă.
Da, ca să nu vindeți ieftin produsele bio, că ar fi păcat. Le dați altora care le procesează până la urmă și obțin profituri mai mari.
Asta mine ca să învăț, sigur că da. Când văd acum ce mere încarc, ce voi încărca cu săptămâna asta în 30, e păcat. Am mărit de suc și mai ales la prețul este. Că în alți ani era, hai, că dacă era un preț de 1,30 lei, 1,50 lei pe kilogram la mărul pentru piureuri, care le folosesc pentru piureuri pentru copii, așa nu s-a scăzut prețul, așa că nu prea e. Altfel ar fi când ai deshidrata, altfel când ai putea procesa, ai face suc, ai face mai multe produse în fermă, că să-l vinzi ca și produs finit.
Sau să faceți dumneavoastră piure de mere, nu? Să faceți exact dumneavoastră și să vindeți borcănașul cu 8-10 lei, nu?
Da, atunci asta ar fi, dacă ai avea, chiar dacă e secțioare, nu secții mari, că nu secții mari, că nu e producție mare, dar să poți procesa și să faci, într-adevăr, să-l procesezi acei. Procesezi să certifici și procesarea și atunci, într-adevăr, dacă ai reușit la bunele din produse să închizi circuitul, să faci, să-l valorifici tu la prețul, adică ție să-ți rămână mai mult din profit, nu altul să aibă profitul și tu mai munca, atunci lucrurile ar fi bune. Și ce ar mai trebui, greu va fi, dar probabil va trebui vrând nevrând, chiar dacă o hală, nu pentru nu știu cât, dar pare să ai capacitatea de depozitare 30, 40, 50 de tone, să pui un spațiu frigorific, cam mult să faci rapid din el, numai trebuie totuși investiție, cu panouri sandwich și să poți păstra mărul, să nu-l mai duci la tine din fermă. Îl păstrezi în fermă, în condiții de acolo, îl păstrezi la temperatură controlată și atunci altfel poți să vinzi produsul.
Accesați niște fonduri europene, poate că reușiți așa să construiți o hală.
Accesat, în aprilie scăpăm de proiectul care l-am făcut încă o dată când am făcut sistemul de irigație și când am făcut investiții cu puțul, cu utilaj agricole pentru fermă, ei când se scapă și ești mai liber, parcă noi suntem mai retice, adică mai neîncrezători și poate și teama asta să te arunci la proiecte mari. Cu toate că sunt într-adevăr că dacă faci și procesarea, acum poți să ai cofinanțare de 90% și 10% fie partea contribuției fermierului. Și mai ales dacă faci și procesare și cum suntem noi și în agricultură ecologică. Deci la un proiect din ăsta ai putea sigur să accesăm și fonduri europene pentru
păi, ce să zic, să ne mai întâlnim, să mai auzim la radio ce ați mai făcut, măcar prin intermediul telefonului. Poate peste câteva luni ne mai povestiți din...
Da, sperăm, nu, că nu stăm, că suntem să pornim cu o parte din ele. Și eu mă apucă exact. Cât apucă, m-am făcut, dar vom face și în toamna asta.
Mulțumesc mult pentru acest interviu, domnule Ioan Pop. Spor la treabă să aveți, să reușiți să faceți ceea ce v-ați propus și cu siguranță o să vă mai apelez ca să ne mai povestiți ceea ce faceți. Mulțumesc, spor la treabă, să aveți
o toamnă
frumoasă acolo la Satul Mare și
da,
nu mai vină. Este ora 14:38. Dați-mi voie să le spun și ascultătorilor care vor să stea de vorbă cu noi sau să ne scrie mesaje, că o pot face sunând la 0265 200 700, 0265 30 77 77, mesaje la 0755 044 519. Alături de noi este astăzi AB Chemicals, care vă oferă 5 litri de îngrășământ foliar fert complex, foarte potrivit pentru bioagricultură. Mulți oameni cred că este greu să faci bioagricultură în general, alții care practică agricultura, dar nu se încumetă să facă agricultură ecologică. Uite că eu cunosc pe cineva care a început cu mult curaj, fără să aibă pregătirea de specialitate, și credeți-mă, chiar fără să aibă pământ. A început prin a-i încuraja pe alții sau prin a-i sprijini pe cei care au pământ. Până la urmă a luat o felie de pământ de la cineva și a început să dea cu sapa. Sigur, luați așa cu ghilimelele de rigoare. Practică bioagricultura. O salut acum pe Claudia Rânja. Bună ziua, Claudia!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Mulțumesc mult că ești alături de noi. Știu că te-ai apucat de 2-3 ani să faci și tu grădinărit, ca să spunem așa, și ne ții la curent pe rețelele de socializare cu producțiile tale, cu munca pe care o desfășori în micuța ta grădină. Cum merge treaba? Vreau să-i încurajez și pe alții să ia așa viața în piept și să încerce măcar așa de hobby să practice agricultura. Cum merge treaba la tine în grădină, Claudia?
Pentru început aș vrea să spun că eu nu sunt un specialist, așa cum mi-ai numit la începutul emisiunii. Sunt doar un om care iubește acest frumos pământ și care își dorește să mănânce hrană curată. Și din motivul acesta, acum 4 ani m-am apucat de grădinărit. În 2017 mai mult am mers ca voluntar în grădinile altor oameni care cultivau ecologic. Nu mă refer aici la certificare, neapărat la certificare ecologică, pentru că agricultura organică s-a practicat cu mult înainte să existe această instituție de certificare ecologică.
Deci în primul an ai fost ucenic, să spunem, da?
Da, ucenic și am grădinărit în fața blocului. Fără să-mi întreb vecinii, am început să plantez în fața blocului, mă refer nu flori, ci ceva ce se mănâncă. Și apoi în 2018 am căutat un teren, noi locuim la bloc, în Târgu Mureș, în cartierul Dâmbu Pietros, nu aveam pământ, dar am întrebat în dreapta, în stânga, pe oameni dacă nu cunosc pe cineva care ar da în arendă un pământ. Și într-o zi am întâlnit între blocuri un domn în vârstă care avea o găleată mare cu niște tomate foarte, foarte frumoase. Și fără să-l cunosc, l-am întrebat de unde le are. Și el mi-a spus că, uite, are o grădină după blocuri, iar eu l-am întrebat dacă nu știe pe cineva care mi-ar da și mie doi ari de pământ. Și așa am început să grădinăresc pe 2 ari de pământ, iar acum am extins la 300 de metri pătrați grădina, unde cultiv pentru consumul propriu al nostru, al familiei, hrană curată, prin metode organice.
Și cum a fost anul acesta recolta ta?
Am avut o recoltă deosebit de generoasă. Încă de la sfârșitul anului trecut îmi propusesem să lărgesc straturile pe care cultivam, să plantez o diversitate mai mare de plante. Și apoi în martie, când s-a instituit această stare de urgență și a apărut această situație epidemiologică, așa parcă totul prindea și mai mult sens, dorința asta a mea de a lărgi spațiul în perimetrul grădinii, de a lărgi spațiul de plantare. Și am avut o recoltă diversă și cantitativ importantă, din iunie până în octombrie, în proporție de 70-80% de ne hrănim din ceea ce aducem din grădină. Am avut și surplus, astfel încât și camera și cămara și congelatorul sunt pline cu ingrediente și cu preparate, cu ceea ce am cultivat în grădină.
Cam ce ai cultivat? Ce ai crescut în grădina ta?
Cresc multe plante aromatice, dintre ele cele mai multe fiind perene, unul din obiective fiind acela de a avea cât mai multe plante perene în grădină. Le folosesc atât la condimentare plantele acestea și multe dintre ele la ceaiuri. Sunt o mare băutoare de ceaiuri și cu grădina îmi asigur tot necesarul de ceaiuri, de exemplu.
Apoi și cam ce anume, ce plante aromatice ai tu acolo?
Am cimbru, cimbrișor, rozmarin, oregano, isop, lavandă, apoi am flori pentru ceai, gălbenele, echinacea. Cam așa îmi vin acum în minte. Apoi am de la culturile de primăvară, de spanac, ridichi, tot felul de salate, mazăre, latir, bob, castraveți, tomate, vinete, ardei, ardei iute, gogoșari, dovlecei, apoi culturi perene precum sparanghe, langhinare, arbuști, murez, meură, apoi căpșuni, rubarbă. Deci o varietate mare, mare de plante am cultivat.
Poate că odată o să fii de acord să ne vorbești puțin despre unele plante pe care oamenii nu obișnuiesc să le cultive în zona noastră sau au fost cultivate mai de mult și au cam fost uitate. Ai pomenit aici de latir, nu știu mare lucru despre această plantă, despre bob, anghinarea mi se pare așa exotică. Și poate odată ne povestești despre aceste plante și despre cultivarea lor.
Da, mi-ar face plăcere.
Da. Anghinarea este o plantă perenă?
Da, o plantă perenă a cărei inflorescență se consumă.
Este greu de cultivat?
Nu mi s-a părut greu. Nu am pus răsaduri din primăvară. Nu am găsit că este pretențioasă. La fel cum nu am găsit deloc pretențios sparanghelul.
Da, despre sparanghel s-a tot vorbit anul acesta, dar mai mult despre cultivatorii noștri de sparanghel care se duc în străinătate. Exact, să cultive sparanghel. Eu nu am avut niciodată în grădina această plantă. Uite, chiar mi-ar plăcea să vin odată să-ți văd grădina. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Claudia, că ne-ai împărtășit din experiența ta, din ceea ce ai făcut anul acesta. Eu m-am îmbogățit sufletește văzând fotografiile pe care le-ai postat pe Facebook foarte des acolo și chiar am spus, nu știu în ce s-a specializat Claudia, în agricultură sau în fotografie. Arată foarte bine fotografiile tale.
Da, îmi face o plăcere să împărtășesc pentru că mi-aduce enorm de multă bucurie această îndeletnicire. Găsesc că este cel mai împlinitor lucru pe care l-am făcut și m-am gândit că așa, împărtășind roadele muncii mele, o să inspir și pe alții să facă acest lucru.
Cu siguranță. Acum am doi colegi în regia tehnică care îmi fac semn că se apucă și ei de grădinărit, începând cu anul viitor. Mulțumesc mult, Claudia! Sigur o să vin la tine în grădină dacă mă primești să-ți fac o vizită. Mulțumesc! Spor la treabă! Numai bine, la revedere! Suntem acum în legătură telefonică cu cineva care a venit de departe în România ca să practice permacultura. Bună ziua, Daniel Hirși!
Bună ziua!
De pe unde ai venit? Hai foarte pe scurt să le spunem celor care ne urmăresc. Tu te-ai stabilit la Voievoden, dacă nu mă înșel, dar ai venit de departe, nu?
Da, din Elveția.
Din Elveția.
Toată lumea mă întreabă cum am ajuns aici și totdeauna răspund că cu mașina.
Circulă mașinile și așa ai venit.
Asta.
Dar te-a adus dragostea, după câte știu eu, în România.
Da. Deja sunt stabilit în țara voastră frumosă de 15 ani.
15 ani. Noi am avut odată o frumoasă emisiune aici la radio în care ne-ai povestit despre ceea ce faci tu de 15 ani în țară. Acum aș vrea să ne vorbești puțin despre valorificarea resturilor vegetale din grădină și din câmp, pentru că pe mine mă supără foarte tare atunci când văd toamna multe focuri aprinse, oamenii încercând să scape de toate resturile pe care le au în grădină. Cum faci tu? Cum îți valorifici resturile?
Pentru noi, resturile din grădină sunt sursă principală de nutrienți, adică fertilizator unic care folosim în grădină. Nu folosim altceva decât ce ne dă grădina înapoi prin resturile.
Și știu că ai două proceduri, una mai lentă și una mai rapidă de obținerea compostului.
Sunt, de fapt, mai multe moduri de a face compost, de a profita de procesul natural de descompunere. În principiu, sunt trei diferite moduri. Primul este unul mai exotic, mai puțin cunoscut în țara aici. Japonezii se numesc acest proces bokashi, care merge prin niște culturi de bacterii care se regăsește în lapte, de exemplu. Adică cu lapte acid este cultura de start, de început, și așa se face bokashi. Un alt mod este prin vierbișor, prin râne, adică resturile de vegetație se dă direct la olada, unde deja sunt cultivați și unde deja sunt stabiliți râme, și așa se poate, sau așa cum facem noi, în primul rând, undeva în grădina ai un compartiment sau 2-3 unde toate resturile din bucătărie, din grădina sunt aruncate și acolo se desfășura procesul de descompunere.
Resturile acestea voi le tocați sau le lăsați pur și simplu așa cum sunt, să se descompună?
Noi le tocăm pentru că avem un tocător de grădinărit. Problema este că cu cât mai mic sunt bucăți care le aruncați pe compost, cu cât mai repede merge procesul de descompunere.
Și acolo unde produci compostul, mai arunci resturi animaliere sau doar vegetale?
Nu, numai vegetale, pentru că resturile din bucătărie care conțin carne sau oase, evident, s-ar descompune și ele. Dar au doi dezavantaj foarte mare. În primul rând, începe să pute, pentru că sunt total alte bacterii care descompun carne decât material vegetal. Și al doilea dezavantaj, și mai rău, cu oase și cu carne în compost atrageți rozatoare ca șobolan.
Vin șobolanii, dar m-am gândit aici la excrementele de animale. Le adăugați în compost?
De la vacă, de la oi, de la
găini, păsări?
Găini, păsări, dar fără nicio problemă. Chiar sunt o bază foarte bună de nutrienți. Ce noi nu aruncăm este gunoi de la porci și gunoi care vin de la câini, de exemplu, care nu sunt vegetariani.
Da, foarte, foarte interesant. Încercați să obțineți și rapid aceste resturi, aceste îngrășăminte organice, sau preferați varianta lentă, descompunerea lentă?
Noi preferăm varianta mai rapidă, pentru că avem nevoie cantități uriașe în grădina noastră de compost. Și cu cât mai repede merge procesul nostru, cu cât mai mult am la dispoziție să folosim în grădina și la ghiveci și oriunde.
Și varianta rapidă care ar fi? O variantă foarte rapidă?
Varianta foarte rapidă este că să tocați resturile cât se poate de mărunt. Se poate cu macheta, cu un cuțit mai încros, mai... cum puteți.
Deci, ideea... Da? Să fie bine mărunțită. Și apoi?
Și apoi le puneți la grămadă și dați și puțin iarbă sau calzon, ca un început, ca o bază de start, pentru că acolo sunt deja foarte multe bacterii care încep foarte rapid cu procesul. Și după aia trebuie pus frumos la grămadă, împreună cu puțin apă, și după 3-4 zile observați deja că se încălzește.
Și trebuie întors, nu? Trebuie întors?
Exact.
Din când în când.
În interiorul deja se face o căldură foarte mare, în compost se poate încălzi din sine, fără ajutor, până peste 70 de grade.
Mulțumesc foarte mult, Daniel Hirschi, pentru acest interviu. Cu siguranță o să revenim să vorbim în detaliu despre obținerea compostului. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi și cred că dați mie voie astăzi să extrag un câștigător. Am să-i ofer Claudiei Rânja îngrășământul oferit de AB Chemicals, pentru că se pare că nu au îndrăznit ascultătorii să ne apeleze. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor multă, multă sănătate, să aveți o după-amiază plăcută, ne reauzim și mâine.